wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ilaahay khayrkiisa ha noo reebo Ismaaciilow dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka ayaan barnaamijkan ugu haynaa dhageystayaasha
ashay sida aad sheegtayba sanadkaasi dhammaanaya wuxuu ahaa sanadii caalamka ka dhaceen dhacdooyin waaweyn oo taariikhi ah oo saameyn ku yeeshay adduunyada waxaa ka mid a dagaalkan kaza ilaa hadda ka socda waxaa ka mid a dagaalka suudan waxaa ka mid a horumaro ballaaran oo laga sameeyey dhinaca farsamada casriga ah gaar ahaan artificial intelligence ama garaadka macmalka ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaa jiro dee dunida sanadkan ka dhacay iyo meelo badan oo caalamka
aada iyo aada marka barnaamijkan dhacdooyinkaasoo dhan ay dhegeystayaasha ku maqli doonaan marka maxaan ku hormarnaa Ismaaciilow way isdul saaran yihiin dhacdooyinkii
cashay horta qaaradeenii afrika haddaan aadno oo kale tusaale ahaan sanadkan 2023 wuxuu ugu curtay xilli ay madaxda afrika iyo weliba saraakiisha ciidamadu ay kala shaki badan uu dhex yaalay sababtoo ah sanad 3 sano ee ugu dambeeyeyba afrika waxaa ka socday inqilaabo taliyahaagii ilaalada madaxtooyada
waad kursiga uga baqaysaa
ayaad kursiga uga baqaysaa
aad iyo aad aad iyo aad
marka dalal badan baa bedelay taliyayaashoodii ciidamada ama raggii ciidamada maamulay sababtoo ah gaabon oo kale taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyadan baa madaxweynihii inqilaabay dalka la yidhaahdo niger oo kale sidoo kale taliyihii ciidamada ilaalada inqilaabay
marka nin walba ninkii ilaaladiisa ahaa ayaa kursigiisa usoo dhacay marka wuxuu malaha shekada ka taagan tahay intaan anigu ilaalinahay mid fadhi olma anigu ku fariisto marka kursigii baa la isku haystaa marka dalka suudaanan aadayna oo muddo dheer isagana sanadkan ay colaado ugu dhasheen welina colaadahaasi ku jira
isaguna wuxuu ka mid ahaa sanadkii 2022 oo kale labadan taliye isku dilaya haatan suudaan oo kuwii de xukuumadda rayidka cashay wada inqilaabay
markaase haddana iyagii isku qabsadeen
marka haddana iyagii isku qabsadeen
marka bahasha laguma heshiyay Ismaaciilow caalamkao dhan ayaa sida hadda u samaysan iyo in nin waliba kursigaasuu caashaqsan yahay
marka caasho ibraahim aadan oo stuudiyaha igula sugan ayaa dagaalka suudan iyo sida uu ku bilowday iyo saameyntiisa waxay ka wareysatay cabdikaamil abshir warsame oo ah cilmi baare xagga siyaasadda ah
horta arrintan hadda dagaalkan hadda gacan kaadalkan wuxuu daba joogaa ku dhawaad 5 sano laga soo bilaabo kacdoonkii xukunka laga turay madaxweyne hore cumar albashir kacdoonka ku soo bilo 2018 marka ilaa 5 bilood oo laga soo gaaraya sanadkii kaa ku xigay waa tii cumar albashir meesha uu ka baxay marka waxyaala badan baa ku xigay oo xukuumad maaragtay oo madaniya iyo ciidan asuutaa ku xigtay haddana waa tii ciidanku dambeeyay ku sameeyeen xukuumaddii meesha ka saareen waxamdu waa dood kale haddana ayaa timid waa tii dadka bishada rayiska ay ku qabsadeen ciidanka talada oo muddo dheer mudaharaad socday haddana waa tii wadahadal kadib la isku dayay in mar labaad wadahadal lagu laabto marka uu dameen marka ciidankiiba mar labaad haddana ayuu isa qabsaday oo wixii ay soo dafeen oo xukuumaddii madaniga ahayd ay soo xoogeen ayay wadahadaas ku qabsadeen marka barbilow waxay ahayd meesha laba ciidan baa timid oo ciidan bangladeshiyaadaho oo nidaamka hore uu sameeyey iyo ciidankii dalka marka kulliba waxaan isku maandhaafay sida maaragtay ciidamada loo nidaaminhayo ayaa laisku maandhaafay kadibna hadday gacan ka hadal bay tagtay
marka markaad fiiriso dib aad u laabato ma laga baaqsan karay colaadaasi ka dhacday dalka suudan kadib markii madaxweynihii muddada dheer talada hayay cumar xasan albashiir ee talada laga tuuray dadka reer suudan ma ka baaqsan kareen in waddanka uu galo marxaladu hadda ku jiray aan ognahay inay tahay mid aad u liidatay
waa laga baaqsan karaa horta in bahasho ciidan kale ay kusoo aroqto oo dadka maaragtay dowladda madaniga meesha ay ka baxdo markaasay bahasho bilaabatay markaa waa laga baaqsan karaa laakiin markii laba hubaysane ay isugu yimaadeen taladii talada cid kasta ay isku rabto wax kale u dhexeeyeen aysan jirin waa meeshii ugu dambeysay markaasi ayuu weli filkoodu isfahanno uma sahlaan gacanka hadal unbaa sikadiisa ku bilowday asaga weli socda
xaguu marka ku socdaa dalka suudan hadda dagaal uu galay madaxweynihii dalka haya waa la tuuray maamul ayaa bedelay madaniga haddana waa laysku qabsaday dalkii hadda dowlad rasmi ah oo xoogan ma laha dhibaataa dhacday xaguu ku socdaa marka dalka suudan
horta mustaqbalka suudan waxay ku xiran tahay sida uu dagaalka hadda socda ku dhamaado dagaalkan waxaa la oran karaa 3 midkoodna ku dhamaan doonaa mid waxay tahay dadkan dagaalaba inay kala adkaadaan midna waxay tahay in dagaalkan uu sii socdo uu ku dhamaado in inta dhul kala qabsado cid kasta meesha haysato ay u taliso iyo in heshiisku ni gaaro anigu ma malan arkayna kala adkaan doona ma dhawataas waqtigu ma jirto hadii su'aalaha kala adkaado la jirkoodo xaaladu ma sahlan hadii su'aal ciidanku ay adkaadaan oo ciidanku suudaan adkaadaan jabhadahani kuwa milishaadkan waxay ku laabanayaan dhulka ay ka soo jeedaan sida Darfur ay ku laabanayaan arrinta weli soo jirto ciidanka iyo jabhadahaas ay diriraan ba ayana soo laaban doonta marka arrin ma filayo la jirkoodo la tusin karaa inta ugu weyn inay ka soo socoto marka waxay u badan tahay sida ugu dhow waxa weeye in dagaalkan uu waqtiga dhow sii socdo laakiin lagu guuleysta xabad jujin waa mid ugu sahlan oo xabadjidis waxay tahay cid kasta ay meesheeda u taliso oo la kala joogo dabcan waxa hadda loo dagaalamaya wax kale maahan waa xabad joojin waayo marka ayadaas isku dayo fara badan baa jiray oo tii sacuudiga ay wadeen iyo maraykanka iyagoo haddana hore mid iskugu dayday mid kalena hadda la shukada wada marka waa sidaas sababa marka adkaynaya heshiis caadiya in la gaaro oo dagaalku si toosa uu istaago oo sidan wadada ay ku soo laabato waxa ka mid a horta arrimihii dagaalka keena ayaa sii ballaartay dagaalka kadib dagaalka waxaa keenay kala qaybsanaan oo ciidanku kala qaybsanaa hadda ciidankii kala qaybsanaa waxaa kusii darmay hadday u socotaa laba nidaam oo laba dowladood bay kusii socotaa oo dhulkii marka hore ciidano mid baa xooganaa midna waa yarada ciibsana hadda waa isku awood waxay noqonaysaa marka waa la is aqoonsanay laba gaarin marka waxay badan tahay in haddii mid ugu dhow lagu guulaysan doono in xabadda la joojiyo cid kastana meeshada ay ka taliso oo dalku kala qaybsanaan buu karku saaraya
dhaqan ahaan markaad fiiriso dadka reer suudaan ugu dambeyntii dalkooda ma haran karaan inta dad macnaha aqoon-yahanaa oo dalka u dhashay inta gadoodaan oo kacaan dalkooda ma haran karaan oo dib ma usoo celin karaan maqaamkii dalkooda u lahaa
horta bulshada hayka ayaa marka dowrkaas markii la fiiriyo dagaalka ka hor waa fursad way u furnayd oo kacdoonka qeyb bay ka ahaadeen kacdoonkii kadibna jenji qeyb weyn bay ka ahaadeen laakiin hadda marka hadda xabad bay taagan tahay hadda waxaan baaqaa in lagoo furna weliba doorkoodu hadda wuu sii daciifaya wuxuu kusoo daciifaya ku markasta oo dagaalku sii dheeraado dagaalka ayagu sii daciifinaya ayagu sii kala qaybo dadkii baa sii kala qaybsamaya was dadka wax isku wa markaa wax isku ahay waa soo yaraanayaana isku aragtida waa dagaalka markasta oo sii fikado marka midda kale waxay tahay nimanka ciidamada ahay mujtamacaas bulshada hayadka ahay oo waxba u ogolaba aslan marka hore rabaasha hadda isku haystaa ayay kasoo baxeen midkoodna ma aqoonsana dowlad madaniya iyo bulsha rayada midna ma aqoonsana marka sudan haddiiba waxa u ay mustaqbalka ay dowladu uu dowladdiba kusoo laaban doonto waa mid ay ciidamo ay maamulaan weliba iyadoo la kala qaybsan yahay sida hadda marka hore ay ahayd si ka daran oo cidba meel ay ka taliso saasay u badan tahay
marka ugu dambeyntii cabdikaamil dalka sudan sanadkan hadda sii dhamaanaya ama dhamaaday 2023 dalka iyo dadka maxay uga dhignay sanadkan 2023
runtii sanad madow ayuu uga dhignaa sudan sanad ay maaragtay malaayiin barakacday kumanaana ay ku dhinteen 70 million ayaa la sheegay inay gudaha dalka u barakacday 1.5 million inay banaanka wadamada kale u barakacday dad burbur dalkii waa maaragtay burbur iyo maaragtay dhimasho barakac intula marka sudan sanad aad u madoobay ahayd laakiin hadda waxaa moodaa sida hore xoraa in laga soo jilcayo wadahadalada inkastoo qaarkood ay guuldaraysteen kii sacuudigu guuldaraystay hadda sida hore waa laga dabacsan yahay oo marka horeba nimankaa ciidanka oo burhaani sida hadda maxamed ay weli soo aqoonsanayaan kuwa milishaadka inay aqoonsanayaan marka way inkastanaadeen marka hadda wadahadaladu waxa laga yaaba in sida hore looga jilacsan yahay oo sida hore yaraa iyo xoogaa ka roon yihiin dadaaladu dabcan la jirkoo inay guuleysan doonaan bay u badan tahay hadda maraykan koleto shirka ugu dambe igad oo dhowr maalmood ka hor waa tii maraykanku yiri waxaan samayn doonaa wado kasta oo dagaalka lagu joojin karo marka waayo waxaa erishtii fara hore u fashilantay oo maraykanku gadaal ka riixay maraykanka sacuudi dagaalka ugu muhiimsanta wuxuu yahay sida xabadda loo joojin lahaa oo dagaalka loo joojin lahaa taas waa dhib weyn laga maraya marka tahay ta wixii ka dambeeya waa la arki doonaa iyadoo weliba aada loo kala qaybsan yahay dhul badan wuu ku furay dhulka u kala taybsay soo maaha haddana wuxuu kala taybay dadkiina u kala taybsay maalinba meelo badan oo hore caafimaad qabay baa sii jiranayo dadba sudan waa dal qabeliya waaye waa sii kala fogaanaya sii kala fogaanaya marka dabcan waa lagu qasbaran doonaa laakiin sida hore way ka daran tahay saasaas leya waa ka culus tahay
aada uu mahadsan yahay cabdi kaamil abshir warsame oo ah cilmi baari xagga siyaasadda ah caashe ibraahim aadan caashe cuud oo istuudiyaha igula sugan ayuu u warramayay laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaa sidoo kale
kale dhacdooyinka ugu waaweyn caalamka Ismaaciil oo sanadkan waxay ka dhaceen qaarada Yurub oo aan sida uga fogeyn mar hadii Afrika dadku maqlaan Yurubna way daba taalaa marka qaarada Yurub dhacdooyin waaweyn ayaa ka dhacay maxaan ka xusi karnaa ama aad ka xusuusataa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan 2023ka caalamka ka dhacay gaar ahaan dalalka Yurub
sanadkani sanadkii ka horreeyay ayaa saameyn ku lahaa dalalka Yurub oo kale oo dalkii Ukraine oo kale dagaalka ka socday laakiin waxa muddo sanadkan 2023 dagaalkii Ukraine sidii indhaha loogu hayay inaan imika loogu hayn gaar ahaan intii uu dagaalka qasab bilowdo kale
aad iyo aad
marka dagaalka qudhiis wuxuu ka mid yahay waxyaabaha Yurub saameynta xooggan ku yeeshay caashay aadka loo xasuusto
oo sidaas sheegtay Ismaaciil iyadoo dhagihii iyo indhihii caalamka dhan ay ku sii jeedaan Ukraine ayay ka qaraxday dhinacaan iyo Gaza marka indhihii aad bay uga soo jeesteen laakiin wali haddana ma hadalla oo wali arrintii Ukraine way taagan tahay marka Cabdixaafid Cawl Ismaaciil wariyeena qaarada Yurub iyo weeda ayaa warbixinta noodahay
mahadsanid Ismaaciil mahadsanid Aisha dowladaha galbeedku iyo Mareykankuba intii uu dagaalku ka socday Ukraine waxa ay dalkaasi siiyeen saalad military oo aad u ballaaran sidoo kale waxa jiray dhaqaale la siiyay Ukraine haddaba maxay ahayd sababta Ruushku u weeraray Ukraine mise u muuqataa inay reer galbeedku ku daaleen taageerada Ukraine su'aalahaasi iyo qaar kale ayuu Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye deggan magaalada Leicester ee dalka Britain uga waramay V Weyda
madaxweyne Putin sida la sheegay 2008 wuxuu ku yiri dhigiisii markaa u talinayay Mareykanka George W. Bush in ay Ukraine dal ahayd isagoo markaa u duuxulayay in Ukraine ay ka mid tahay Ruushka dalna aynan ahayn uuna markaa aada uga xumaa Ukraine inay ka madax banaanaato una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen inay kala jaraan Ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinki keliya laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiyev oo ah caasimada Ukraine ay ahayd aana tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka sidaa daraadeed isla xilliga 2008 ay arrintan soo bilaabatay Ruushka Maraykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku casumay Ukraine iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aada u dhisaday madaxweyne Putin marka ayada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukraine laakiin waxaa lagula taliyey in Ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto oo loo baahnayn in hadda talaabo military lagu soo qasbo balse ay tahay Georgia midda u baahnayd in talaabo military lagu qaado isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin kadibna wuxuu ka gooyay South Ossetia iyo mandiqad yar oo kale uu ku dhegenay labadiiba wuu ka jaray wuxuuna siiyey jinsiyadda Ruushka ayuu siiyey galbeedku ma aqoonsan laakiin isagu wuu aqoonsaday
29-kii bishii Maarac ee sanadkan sii dhammaanaya mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska waxaa wasiirka koowaad loo doortay Xamse Yuusuf oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan Xamse waxa uu ku dhashay magaalada Glasgow sanadkii 1985 doorashada Xamse Yuusuf ayaa timid kadib markii ay iscasishay Nicola Sturgeon oo ka mid ahayd siyaasiyiinta ugu tunka weyn mandaqada Scotland Xamse Yuusuf waxa uu sooyaalka taariikhda Ingiriiska ku galay inuu noqdo mas-uulkii ugu horreeyay ee jagada ugu sareysa ka qabta mandaqadaasi Scotland oo Muslim ah waalidkiina ay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Pakistan 12-kii bishii December baarlamaanka Britain ayaa waxa ay ka doodeen sharciga loo bixiyey sharciga qorshaha Rwanda ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak geel sare iyo mid hooseba waxa uu fuulay in sharcigaasi la ansaxiyo tan iyo markii lasoo bandhigay bishii Abriil ee sanadkii 2022-kii ugu dambeyntii waxa uu codeeyay sharciga Rwanda 318 xildhibaan waxa diiday 296 xildhibaan waxa aanu ku guuleystay 44 cood Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faalooda arrimaha Britain ayaa sharcigan iyo waxa uu daaran yahay sharaxaad ka siiyey idaacadda V Weyda
waxa jirtay qatar ah in ay dowladdu guuldareysato taloo kalena may dhicin oo xisbi talada hayo oo akhriska labaad ee ku guuldareysta lama arkin waxa ugu dambeysay 1986 garbaha kala duwan ee xisbiga muxaafidka ayaa siyaabo kala duwan sharciyan uga soo horjeestay garabka bidixda ah ee xisbigu waxay u arkeen inuu sharcigan cusubi adag yahay oo uu qarka u saaran yahay inuu xeerarka caalamiga ah jabinayo. Halkan kuwa garabka midiga isla xisbigu ay iyaguna sheegeen inuu sharcigan jilicsan yahay oo ay tahay inay dowladdu ay adkayso. Xisbiyada mucaaridku iyagu sharcigan way kasoo horjeedeen xisbiga shaqaalaha ee mucaaridka ugu ballaadhanaa waxay isku dayeen inay sidaan sharcigaasoo ay ka codeeyaan.
Inkasta oo ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu ku guuleystay codintaasi dhacday 12-kii Diseembar, laakiin wali waxaa jira xubno ka mid ah xisbigiisa oo doonaya in wax weyn laga bedelo sharcigaasi, sheegayna inaanay sidaasi kaga hari doonin. Baarlamaanka Denmark ayaa 12-kii Diseembar ansixiyay sharci mamnuucaya in qolka qur-aanka kariimka ah lagu gubo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan. Sharcigan oo ay dowladda Denmark ku bixisay sharciga qur-aanka, arrinkan gubista nuqulka qur-aanka oo dhowr jeer hore uga dhacay wadamada Denmark iyo Sweden ayaa muslimiin badan oo ku nool labadaasi dal iyo caalamkuba ay aad uga qayliyeen, iyada oo ay dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo arrinkan lagu diidanaa. sharaxaad ku saabsan sharcigan iyo qofka jabiyey ciqaabta uu mudan doono ayuu VOA-da uga waramay Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odessa oo ah magaalada saddexaad ee dalka Denmark.
sharcigan waxaa la hirgeliyey si loo mamnuuco gubinta kitaabka qur-aanka, waxaana lagu ansixiyey markii ay maaragtay laisla arkay in ay Denmark ay ka mid ahayd wadamada aad ugu horreeyay ee maaragtay lagu gubi jiray kitaabka qur-aanka. Siyaasiyiintii iyo xisbiyada qaarkoodna isku afgarteen in sharcigan laga soo saaro in la mamnuuco gubinta qur-aanka. ciqaabtu waxaa lagu soo miisaamay inay tahay 2 sano xariga inuu mutaysanayo iyo ganaax. intaas baa waxay tahay hadduu qofka ugu arka hadda wixii ka dambeeya inuu kitaab meel ku gubo qur-aan ama kutubta kale aan soo sheegay.
waa Cabdixaafid iyo wararkii ugu waaweynaa ee Yurub. Aisha,
aad baad u mahadsan tahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo wararkii ugu waaweynaa ee ka dhacay qaaradda Yurub. waxaan filayaa dhegeystayaasha inay intaas Ismaaciilow uga filan tahay ilaan qaaraddii oo dhan lama soo koobi karo, laakiin waa intii marka dhagaha iyo indhaha hayeen unbaan dhegeystayaasha usoo gudbinay.
dagaalka Qasa iyo saameynta caalamka ku yeeshay iyo warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa ayaa xagga dambe noogu soo socota. Aasha maxay noxiga?
Arrintan artificial intelligence-ga ayaa si weyn caalamka sanadka 2023-ka dhagaha dadka u haysata Ismaaciilow, oo weliba cabsida laga qabanayso soo tarayso. marka ma jiraan waxyaaba adiga kaa cabsiya markaad artificial intelligence-ga markaad maqasho amaad u fiirsato baarbaarto waxyaaba kaa argagixiya.
horta Aashay, barnaamijkan gebigiisuba wuu cusub yahay, horumarkan ballaadhan ee lagu sameeyey. marka wax kastoo cusub horta waxay wataan cabsi xooggan, laakiin waxyaabaha ugu waaweynee aadka dunidu uga baqayso xitaa dowladuhu ka hadlayaan laga shiray ilaa hadda laga hadlayo waxaa kamid a in horta horumar ballaadhan baa lagu sameeyey
aad iyo aad,
oo markaad dhinacyo badan eegtid, tusaal ahaan caafimaadkaoo kale, xitaa markaad eegtid waxyaabaha dhinaca wanaagsan ee horumarka laga sameeyo waxaa kamid a in ay saadaalin karaan xanuunada kugu dhacaya markaad macluumaadkaaga gelisid. marka si ka ballaadhan sidii dhakhtarku kuu eegayey ayay wax u falanqaynayaan, marka way ka xog ballaadhan yihiin. marka waxyaaba badan oo faa'iida leh waxaa kamid a jaamacadaha ardayda imika deer waxay saameyn ku yeeshay ardaydii marka loo diro assignment ama laylis loo diro le waxaa kasoo shaqeeya waxay galaan barnaamij yaro ChatGPT oo inay ii qor assignmentkii macalinku typical.
ha waxaana xogtii dhamaad bay siinayaan macalinka wuxuu ii soo diray inaan wax ka soo qoro tusaale kale shirkii dhowaan dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Muuse Diise madaxweynaha Somaliland Jabuuti ay ku shireen madaxweynaha Jabuuti ayaa dhex joogay. marka assignmentiga marka loo diro xogtii bay siinayaan warbixin dhammaystiran baa loo qorayaa,
wax warbixin dhammaystiran oo welibana tixraac wadata oo marka ardaydu inaanay fikirin. marka waxyaaba badan oo horumaro laga sameeyey baa jira, laakiin dhinaca cabsidu waxa weeye kow dad badan baa waxa horta ku shaqo waayi kara. marka shaqala dad badan baa waxay leeyihiin horumarkan hadduu sidaa kusii socdo aalado kombyuter ayaa meel walba ka shaqayn doona. marka dadka looma baahan doono bini aadan, marka shaqadii bini aadanka loo baahnaa baa yaraan doonta.
laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso kale maskaxdi binaadanka nafso ka dhigaya fadhiid mar hadaa soo doso kareynin oo intaad computer wax galgaliso wixii aad rabto uu ku sheegayo marka maskaxdi binaadanka oo dhan baakin bay gali doontaa mar dhow
hab fikirkii wax badan baa hoos u dhici
doona lagu fikirayaa fikir ma taaga
waa waxyaabaha laga cabsi qabo xagga ma garanaysaa dhinacaas waxaa ka mid ah shaqadaas waxaa ka mid ah oo kale arrimaha laakiin ugu warwarka badan ee dhinaca amniga khuseyni waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay horumarkan baaxadda leh lagu sameeyey waxaa laga baqayaa in kombyuteradan iskood isu maamulaan oo gacanta aadanaha ka baxaan oo amaro iyagu isa siiyaan
waw marka halista ugu weyne dhici karta markay kombyutero amaro isa siiyaan
dee wax walba gacanta soo technolojiyada wax walba kombyuter ku xidhan bay say doonaan ka yeeli karaan
oo nuclear motori karaan
hadii lanuclear internet bu ku xidhanya laakiin waxyaabaha dowladuhu haatan ka wada hadlaya waxaa ka mid ah sidii nidaamkani aanu gacanta aadan waaydeen waa kombyuter haddii uma fikirayo sidii bini aadankay si ka horumarsan buu fikirayaa waxba kama naxayo amarku doonu qaadan karaa marka waxaa laga baqayaa inuu noloshii aadanaha burburin karo haddii uu ka baxo ama cid khaldan gacmaha u galo marka iminka dowladu waxay wadaan in shuruuc lagu xakameynayo oo lagu dhaqayo ay lasoo saaray lakiin dadka soo saaray waxay leeyihiin cabsidu sidaas uma jirtee weli ma garanaysaa marka dad baa loo saaray khubara ah oo ilaa hadda gacanta ku haya
soomaalida waxay dhihi jirtay jinni ninkii keena asaar ama bixiya marka
lakiin qoladaa laftigooda ayaa hadda tusaale ahaan shirkad open ai la yidhaahdaa kamid ahay shirkadii ugu horreeyee chatgpt-gu ama horumarkan ugu samaysay waxaa kamid ahaa ragga madaxda ka ahaa nin la yidhaahdo sam altman tusaale ahaan sam altman waxa eriyey macnaha loolan baa ka dhex jira shirkadii laftigoodii oo xilligan inay sheegashada macluumaadkan iyo horumarintiisa iyo weli wuu socdaa marka way eriyeen waxyaabaha xiisaa leh waxaa kamid a shirkadii waxaa u shaqeynayay 777 shaqaalaa 676 intay waraaqu qoreen board of directorski bay ku yidhaahdeen haddaydinaan soo celin ninkaa aada erideen ee madaxda ka ahaa shirkadda dhammaantay waan baxaynaa shirkad kalean u tegeyna waan faracayna waa khubaradii waa dadkii barnaamijka u sameeyey
waxaa
kasbanaadeen
inay soo celiyaan
ninkii la soo celiyay isagoo hero ah
oon cidina la hadli karin
marka shirkadii laftigoodii shirkadahan weli dhinacna waa waxaa socdaa in hoos loo eego oo lagu sameeyo hab lagu xakameyn karo marka sheekooyin badan baa ku dugan wargeysyadii baa qaarkood ka cabanaya new york times oo
aad iyo aad
baa iminka dacwad ka gudbisoole dee anigii ay dhegeysanaya mar haddii aad macluumaadkayga oo dhan meesha geliseen oo halkaa warkii laleeyahay ii qor wixii dhacay oo aan loo baahnayn laysoo booqdo
oo ay ku egtaha oo keliya markaad subaxii aad soo toosinaad tiraahdo bal maxaa ugu waaweynaa oo caalamka ka dhacay markaad qorto
aad iyo
computerkii baan kuusoo daadinahay marka looma baahnayn caashi ismaaciil oo meeshaan ku xiiqaaya in maaragtay idin dhegeysato laakiin ismaaciilow jinni ninkii kera bixi wasaan u sheegay wax waliba xal bay yeelan doonaan waa ka gudbaynaa bashiir dhoore oo shahaadada labaad ku haysta cyber securityga muddo 10 ku dhowna kusoo shaqaynayay ayuu ismaaciil xuseen maxamed farjar waxa uu ka waraystay arrintan la xiriirta artificial intelligenciga
farjar waa mahadsan tahay waan idiin mahadcelinayaa adiga iyo caashacuud oo barnaamijkan daabihinaya sanadkan sii dhammaanaya waxyaalaha lagu xasuusan karo waxaa kamid ah dabcan marka la fiiriyo dhanka technologiyada waxaa number one noqonaya soo shaac bixitaanka aaladan loo yaqaano artificial intelligence inkastoo 10 sano ee lasoo dhaafayba laga shaqeynayay haddana 2023 ayaa waxa ay noqotay mid suuqa soo gasha oo dadku aada u isticmaalaan marka qeexitaankeeda haddii aan ku bilowno artificial intelligence oo loo soo gaabiyo AI waa kombyutero u shaqeeya sidii bini aadamka ama maskaxda bini aadamka aan dhahno waxayna qaban karaan shaqooyin cayiman iyagoo markaa isticmaalaya xog ay horey u aruuriyeen ama xog markaas ay hayaan ama qof bini aadam uu ku shubay tusaale ahaan waxa ay process garan karaan oo ay fahmi karaan luuqadda caadiga ah bini aadamka uu ku hadlo horumaro badan ayaa laga sameeyey waxaana kow ka ah oo kaalmaha koowaad ku jira moralka ay samaysay shirkadda loo yaqaano open ai oo loo yaqaano generative pre-training transformer oo ah in ay caadi ku metelado ay kula shaqaysan karaan oo fahmi karaan luqadda caadiga ah ee oo bini'aadamku ku hadlo, markaasna ka caawin kara inay markaas issue ama problem xalinaysina ay ka siiyaan information ka siiyaan ina ka caawiyaan.
Bal sawir naga sii horumarka laga sameeyay xilligan, adoo mid ama laba su'aal u soo qaadanaya.
AI waxa sanadihii haatan ama sanadkii la soo dhaafay waxaa loo isticmaalay meelo badan oo runtii sectors badan loo isticmaalay. Waxaa number one ka ahay caafimaadka ama healthcare-ka oo meelo badan oo isbitaalo badan ay u isticmaaleen inay ku analyze gareeyaan medical data ama xog caafimaad oo qof xanuunsan laga qaaday. Kabacdina AI ay saadaaliso in qofkaas uu ku dhici karo kansarka ama cudurka loo yaqaano xanuunka wadnaha based on datada qofka laga collect gareeyay ama sawir ahaato ama sawiro wadnihiisa laga qaada ahaate, in datadaas ay isticmaasho AI kabacdina ay saadaaliso macquul ahaanshaha inuu qofkaas kansarku ama maxaala heart attack uu ku dhaco. Sidoo kale waxaa loo isticmaalay in lagu diagnose gareeyo imageska sida X-ray oo kale ama MRI oo kale, kabacdina lagu garto in conditionis qofkaas sida maxaala dhahaa tumorka oo kale ama xataa jamiin inuu qofkaa lafihiisa ama jirkiisa qeybta mid uu ku jiro. Marka meelo badanaa loo isticmaalay runtii waxay soo saaraysaa information high accuracy ah oo maxaala dhahaa care speed badan middaa dadka caadiga inta badan ama dhaqaatiirtu ay soo saarayaan.
Bashiir, waxaan ogahay inaad shahaadada ugu sarreysa dhinaca cyber security-ga gaar ahaan CISSP aad ku diyaarisay, waxaana jirta cabsi badan baa laga muujinayaa garaadkan macmalka in la horumariyay. Maxaas leedahay way ugu wacan tahay in cabsida intaan la eg laga muujiyo?
Waxaa jiro dad badan oo cilmi baarayaal ah oo runtii cabsi badan ka muujiyey in AI ay keento in dad badan ay shaqadoodii ay lumiyaan oo computer uu bedelo shaqadoodii, wayna dhacday oo runtii waxaa jira haatan Mareykanka meelo badan oo robot oo shaqada qabto ama tukaan dhan robot ka shaqeeyo ama cafeteria oo kale oo uusan jirin qof kaarka qaaday ama kusiinaya order kusiinaya ay just ka shaqeeyaan computer ay ka shaqeeyaan. Marka cabsidaas waa jirtaa in computerka oo dadka shaqadooda la wareego shaqo la-aanna ay dadka ku dhacdo noocaas way jirtaa. Waxaa kaloo jira cabsi kale oo ah in systemkan hadda la develop gareynayo uu noqdo mid too advanced ah oo haddow bini aadamku uu maamuli waayo, kabacdina computerku uu go-aan oo iskiis u qaato, kabacdina uu sababo dhibaatooyin badan uu keeno, ayadana waa cabsi kale oo jirto. Mid kale oo runtii aad looga cabsi qabana waxay tahay waxyaala loo yaqaano deepfake oo ah in been abuur badan lagu sameeyo systemka noocaan oo kale ah. Waxaa uu awooda systemku inuu qof sawirkiisa oo video kale ku jira inuu videogaas laga soo qaado video kale oo aan shaqamaha la geliyo, kabacdina qofkaas sumcadiisa lagu dilo, dadkuna aysan dabcan kala fahmaynin inuu videogan been abuur uu yahay inkale runtii aad u adagtahay in la kala saaro. Midda kale oo ugu weyna waxay tahay systemkan nafsirkiisa in loo lahagareeyo oo tugada internetka u dhacaan, kabacdina ay kontrolaan, ayadana cabsi badan ayaa laga muujiyaa. Jiro shir waxaa jiray dhowaan London lagu qabtay arrimahan oo dhan cabsida noocaan oo kale ah lagu soo bandhigay lagu muujiyey oo dowlado badan oo Ingiriiska iyo Maraykanka ay ka qayb galeen ay ka midna ka qayb galeen. Marka cabsiyahaas ayaa runtii lagu gorfeeyay ugu waaweyn oo laga qabo laga cabsi qababa in aaladda naftirkeeda bini aadamku uu lumiyo kontrolkeeda ayaduna ay ismaamusho, kabacdina go-aano badan oo aan lagu xandiyin inay go-aan uu kaliya iska qaato dhibaatooyin badan oo bulshada ku keeno.
Bashiir Dhoore oo shahaadada labaad ku haysta cyber security-ga muddo 10 sano ku dhowna kusoo shaqeynayay waxa uu warramayay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjir.
Cashay gabagabadii barnaamijkeenna ayaan ku sii shaqeynaa. Maxaad nahaysaa?
Sheekada ugu weyna caalamka beryahanba ka taagan waa dagaalka Qasa ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. kaasoo indhihii caalamka oo dhan ay fiirinayaan, dhegihii caalamka oo dhanna ay u furan yihiin oo waxa ka socda la daawanayo lana dhegeysanayo. Marka maxaan ka haynaa
saameyn badan buu caalamka cashay saas sheegtay buu ku yeeshay oo dhinacyo kala duwana. Wararkii ugu dambeeyey wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Cabdixasiis Barrow ayaa noo haya.
Dagaalkii 7 October 2023 guudada qasaam oo ah garabka militariga ee Xamaas ay ku qaadeen gudaha Israa'iil ayaa waxa uu noqday mid si weyn warbaahinta dunidu ay u tabisay. Dagaalka oo u muuqday inuu ahaa mid waqti badan ay Xamaas qorsheynaysay ayaa waxa uu sababay khasaare xooggan oo isugu jiray dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo lixaad weyn. Xamaas oo maamulaysa Gaza muddo 16 sano ah oo ay goboosanayd ayaa waxa ay afduuteen dad badan oo Israa'iiliyiina, walow qaarkood dib looga sii daayo wadahadal horseeday in laysla qaatay dhowr maalmood oo ay socotay xabad joojin loogu talagalay isweydaarsiga maxaabiista dagaalka. Ciidamada Israa'iil ayaa weeraro u badan duqeyn ka fuliya gudaha Gaza, arrintaas oo keentay inay dhinteen 80 maalmood gudahood dad kor u dhaafaya 20,000 oo ruux oo ay ku jiraan dad badan oo haween, caruur iyo saxafiyiin ah, sida wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay la wadaagtay warbaahinta. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa waxay dhankooda sheegteen inay Xamaas ay dileen 2,200 oo ruux oo Israa'iiliyiin rayid ah. Dagaalka oo ilaa iyo hadda aan xal loo helin ayaa labada dhinac waxaa ka soo gaaraya khasaare weyn, sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qoraa iyo cilmi baare ka faallooda dunida Islaamka.
Dagaalka Gaza ka socda laga soo bilaabo October 7 ilaa hadda socda, khasaaraha ka dhashay aad buu horta u weyn yahay, hadday noqoto mid naf, hadday noqoto mid burbur oo guryaha iyo deegaanadii la deganaa, dhulkii iyo beerihii, hadday noqoto ganacsigii. Marka dad ka fara badan 20,000 ayaa waxa weeyaan ku dhintay xagga Falastiiniinta, dhaawaca warkiisa sheeginba iyo dadka barakacay tiradooda aad u badan tahay. Markii la fiiriyo xagga dhaqaalaha, xarumaha cilmi baarista ee dhaqaalaha wax ka qorta ee Falastiin waxay sheegayaan in dhaqaalaha ay Falastiin ku weyday ilaa iyo hadda inay ka yareen 1 trillion iyo bat oo dollarka Mareykanka ah. Waxa weeyaan tusaale ahaan 25 million oo dollar ayaa maalin kasta ay khasaartaa Falastiin si guud, weliba private sector-ka ayaa laga hadlayaa. Tusaale ahaan 176,000 xarun oo waxa weeyaan dhaqaalaha soo saarta ganacsi ha noqoto ama lagu ganacsado kala duwan ayaa shaqadii ayaa istaagtay oo aan shaqeynaynin, oo 56,000 ay ku taalo Gaza, 120 ay ku taalo daanta kale xukuumadda Maxamuud Cabaas ay magaranaysa maamusho. Marka waa dareemi kartaa marka taas, yani haddii la fiiriyo xagga Israa'iil oo kale, waxay xarumahooda cilmi baarista waxay laftooda sheegayaan in kharashka ilaa hadda ku baxay ama la tabaqay inuu ku baxo inayna magaranaysa ka yaraan doonin 200 oo milyar bilyan oo lacagta Israa'iilaha u dhiganta 1.5 billion oo dollarka Mareykanka.
Marka laga yimaado Xamaas, waxaa dagaalka qayb ka ah ururo jooga wadamada ku dhow Israa'iil sida Lubnaan iyo Yemen, iyadoo dhinaca kalena kooxo hubaysan oo Ciraaqiyiin ah ay weeraro gantaale ah ku qaadeen goobo sida weyn loo ilaaliyo amnigeeda oo ku taala caasimadda Baqdaad, halkaasoo ay degan yihiin safaarada u badan kuwa reer galbeedka. Kooxahaasi ayaa sheegay inay u aarayaan Falastiiniyiinta. Qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda Bariga Dhexe ayaa ka digaya in haddii dagaalkaasi aan la joojin uu ku sii fili karo gobolka, laakiin Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa qaba aragti taasi ka bedelan.
Arrinta ah cabsida laga qabo in dagaalkan uu ku fido Bariga Dhexe, aniga taas ima muuqato. Waxaana keenaysa dhowr arrin oo ay ka mid tahay wadamada carabta runtii arrintan daneynaya dagaalka kuma jiraan, sida Masar iyo Urdun oo magaranaysa Darislaha iyo wadamada kale ee Khaliijka, waa taa waa mid weye. Midda kale labaad, dagaalkan maaha dagaal oo u dhexeynaya wadamo waaweyn oo magaranaysa sida Mareykan iyo Ruushka ay ku jiraan, maaha waa dagaal oo waxa weeyaan si kalis ah ku bilowday oo hadda koona dhici jiray marka in laga shaqeeyo arimaha si loo joojin lahaa bad mooda in ay noqonayso mid kale waxay tahay dadkan hadda ama ururada qaarkood ka shirciilinaya dagaalkan sida xuthiyiinta oo kale sida ururada qaarkood oo Ciiraaq oo kale ka shirciilinaya ma aha urur oo waxa weeyaan markaas iyaga matalaya wadamadooda iyo xisbullah oo kale saddexaas oo shirciilin ba ka timid laakiin xisbullah kama matalayaan dowladda Lubnaan beesha caalamka ay qosan tahay qoliyahan ururadan ka jira sidoo kale Ciiraaqna ma matalayaan caalamka beesha caalamka ma matalayaan sidii UN kan ka hadlayay xubin ka mid ah Ciiraaq iyadu lama aha inay dagaal nooca gali karto sidoo kale xuthiyiinta waa urur diineed oo saaxiib la aha Iran laakiin ma aha ma matalayaan Yemen ta rasmiga marka wadamada aasaasiga u ah bariga dhexe ama badda cas waxa weeyaan ma dagaalku kuma faafayo
kooxda ansaarullah ee loo yaqaan xuthiyiinta ee joogta Yemen gacan saarkana lala Iran ayaa waxay bilaabeen afduubka maraakiibta ay leeyihiin Israa'iiliyiinta ee ku gooshaya biyaha badda cas arrintaasi ayaa keentay in walaac laga muujiyo amniga guud ee biyaha caalamiga ah weerarada xuthiyiinta ee maraakiibta ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa inay soo nooleeyaan kooxaha burcadbadeedda ee geeska Afrika sida mar kale uu ku doonayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf
ku yaalan karta weliba saameyntaas oo bilaabatay oo burcadbadeedii ayaa dib u soo laabatay runtii aadna markii loo daraasteeyay baryahan burcadbadeedda waxaa farta lagu fiiqaa xuthiyiinta oo saameyn weyn ku leh aagan badda cas iyo khaliij caalam ku leh doomada dheereeyana haysta imkaaniyad iyo awood ciidan military oo ay doomaha ku qabsadaan haysta dayuuradaha droneskana diri kara marka arintaas marka waa arin oo runtii saameynteeda leh ee noqonaysa marka in la daraaseeyo in xuthiyiintu laftoodu saameyn ku leeyihiin burcadbadeedda Soomaaliya la sheegayo waa wax meesha ku jira weeye kulli waa wax la sameeyay waana arinta keenaysa marka in ay Mareykanka ku dhawaaqaan in Isbahays iyo Gaashaanbuur in la sameeyo ilaa 30 dal ay hadda qayb ka yihiin si marka badan loo ilaaliyo
dagaalka Hamas ee ugu magac dartay duufaan ul-Aqsa ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mid ah dagaalladii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhaca dunida qarnigan waxaana weli muuqata in caalamku uu xal u leeyahay
aad baa dumaadsan tahay Cabdicashiis Barrow magaalada Muqdisho iyo warbixintaasi noogu diyaariyey ee ka hadlaysay dagaalka Qasa ka socda ee u dhexeeya Hamas iyo Israa'iil
sanadkii uu sii dhamaanayay caashay
ilaahay khayrkiisa ha noo reebo
sanadkii soo socdayna
ilaahay khayrkiisa ha noo siiyosna labadaba
adigu waxaad ku xasuustaa sanadkan tagay
wax badan baan Ismaaciil ku xasuustaa aad u wanaagsan lama soo koobi karo 2023 lama dhihi karo
maasha Allah
laakiin waxaan ku soo koobayaa inuu ahaa sanad aad maaragtay u wanaagsanaa waxyaabo badan ay hirgaleen farxadna noogu dhamaaday
maasha Allah intaas kun baa ugu muhiimsan sanadka soo socdana
ilaahay waxaan isagana ka rajaynaynaa inuu noqdo sanad guulo badan xambaarsan bashbash iyo baraare ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu dhasha kuna dhamaystaan
suugaanta horta maxaa la oran jiray heesaha marka sanadka cusub imanayo
suugaan badan aa Ismaaciil oo laga sameeyey oo hore waxay dhihi jireen ilaahay oo sanadka soo socdana kan tagayna haraatidiisa naga reeb midka soo socdana hirtidiisa naga hay daaimo allahay oo sanadkii hore tagay haraatidiisa naga qabo midka soo horyeeshana hirtidiisa waa heesaasa jirtay marka waxaan qiyaasaya muddo dheerna way ahayd inaan soo dhaway marka waaintii oo maaratan
hees kale ayaana jirto ahayd soo maaha alaahu naxariisee maxamed saleebaan tubeec uu lahaa soma jirinaya
way jirtay
oo ahayd sanad waliba hoodiyo
sanad waliba hoodiyo wuxuu hadii maleeyahay heesaas aad sheegtay waruntaa maxamed saleeban allahu naxariistee waa qaada laakiin ereyada markay hees dhagahaaga ku soo dhacaanba qofkula meelbuu ka qabsadaa marka heesaas qaybo kala duwan ay leedahay laakiin qaybta aniga aadka ii soo jiidata waxay tahay meesha uu leeyahay waan ku haybinayne ilaahay ha ka dhigo adna hogol daysiyo habeen dhalaad barwaaqa
واو هستاس أيهم وقتقيناها برنامج كينا دعدوين كأقوة وينا عالمك مدام دقي سياشة وقصر شاكيني ديباتو إيو تروفو كلادونا عالمك دعاي إيو وينا كدعايبا وحين وقبقبينينا هستاس وكل قيو فنانك
محمد سليمان تبا حريصنا الله سي يبرمش كانوا حدنا سعودتين اسماعيل حسين محمد فرجر
يا عاش ابراهيم ادم عاش عود
انت سنه تقدم بكل ما ان هدي الله يدمه
وحد الله ان هي
سداسيه
نبت كلي
Thank you.